Dobrý deň, toto je relácia Hyde Park, ja sa volám Jaroslav Danička a mojimi dnešnými hostiami dnes sú Martin Slosiarik z agentúry Focus.
Dobrý deň, prajem.
A Branislav Dobšinský, rozhlasový redaktor, rozhlasový novinár.
Dobrý deň. Dobrý deň. Brani Dobšinský.
Našou dnešnou témou je rok od parlamentných volieb. Premiérka pred pár dňami povedala, zhodnotila uplynulý rok tak, že sa končí uťahovanie opaskov a že jej vláda zastavila prepad Slovenska. No, my si nevšimneme iný prepad, a to je prepad preferencií vládnych strán, tak poprosím najskôr teba, Martin, čo sa vlastne stalo, ako je možné, že vláda počas prvého roku stratila toľko percent?
Musím povedať, že vlastne ten prepad nebol celkom kontinuálny a tie strany vládne nestrácali vlastne postupne od volieb. Oni si veľmi dlho vlastne držali veľmi slušný výsledok. V podstate sa tie strany pohybovali na úrovni toho volebného zisku. V podstate až k sa nemýlim v decembri prvýkrát strana Sloboda a Solidarita zaznamenala istý prepad preferencií, ale v prípade ostatných strán v podstate až donedávna ten volebný výsledok bol tie zisky boli identické s tým volebným výsledkom.
Prejdeme k tým jednotlivým stranám, ale ešte sa vás obidvoch spýtam, pani, že čo to vlastne znamená, keď vláda, ktorá vládne pomerne opatrne, médiá ju skôr kritizujú za prílišnú opatrnosť, že nerobí väčšie zmeny, že vláda stráca podporu prieskumov verejnej mienky. Keď to porovnáme s Ficovou vládou, tak Ficová vláda a Ficová strana povedzme nestrácala, len rástla. Čo to znamená, pán Dobšinský?
No, na úvod by som chcel povedať, pre mňa podľa mňa zásadnú vec je, že prieskumy verejnej mienky považujem tá v zásade virtuálnu tému. Oni sú síce zaujímavé, ale do istej miery politici sa potom správajú, ak ich nejakým spôsobom sledujú, kopírujú a tak ďalej. Ono sa múdro hovorí, že populisticky, ale to má hlbšiu príčinu. To má príčinu, že demokracia sa u nás, nielen u nás, ale proste v modernom svete mení z vlády ľudu, členov, akokoľvek to nazvem, na vládu verejnej mienky. Podľa mňa je to optické, keď budem sa baviť o číslach. Jednak opticky inak vyzerá jedna strana, ktorá má povedzme tých 30% a opticky inak vyzerá, keď máme 4 alebo 5 alebo koľko 6 stran aktuálne po 12 a 10 a tak ďalej, keď sa vyskladám, tak mi to nebude ukazovať. Logicky samozrejme dnes aj v iných krajinách Európskej únie a krajiny, vlády, ktoré vládnu a musia riešiť problém povedzme verejných financií a toho, čo priniesla kríza, tak to nevyvoláva asi popularitu. Tá doba pred krízou, povedzme, keď začal vládnuť Robert Fico, bola trošku iná a aj sa inak mohla vláda správať, čo sa týka verejných financií.
Poďme k jednotlivým stranám. Viackrát sme sa tu dotkli tej Sasky, tak začneme s ňou. Saska je strana, ktorá mala najväčší prepad preferencií. Bola to, asi môžeme povedať, klasická protestná strana. Nazberala cez 12%, čo bolo prekvapenie volieb. Dnes má v prieskumoch na úrovni 5%. Jedna vec sú nejaké reformy, druhá vec je nejaké spoznanie tej strany. Je to daň za tie reformy alebo za to, že to Slovensko zistilo, že Sulíková strana nie je tým, čo tam chceli mať v parlamente?
No z môjho pohľadu, áno, to je pravda, bola to vlastne anti-establishmentová strana, alebo nazvime to takýmto spôsobom. Ja si myslím, povedzme, že v prípade SAS sa dosť preceňujú také témy ako z toho volebného programu, ako je to marihuana alebo registrované partnerstva, že toto by malo byť to, čo oslabilo alebo tak výrazne preferencie tej strany. Nehovorím, že pár desatí, možno nejaké percento na základe tohto stratila, ale treba si uvedomiť, že SAS je naozaj strana, ktorá na seba v pomerne krátkom čase pred voľbami naviazala veľkú skupinu voličov. A boli to naozaj v priemere veľmi mladí voliči, ktorí nechcem teoretizovať, ale jednoducho nemajú usadené tie vzorce voľbného správania. Jednoducho, povedzme, tá komunikácia pred tými samotnými voľbami bola pre nich atraktívna. Možno tak výrazne nepoznali ani volebný program tejto strany. Jednoducho, tá strana ich oslovila svojim imidžom. Tým, že urobila dobrý politický marketing. A nebola tam nejaká silná väzba jednoducho na tú stranu, tak ako je to v prípade zavedených stran. A je možno teraz aj istým spôsobom prirodzené, že časť tých voličov momentálne neprešla k nejakej inej strane, ale prešla vlastne do tábora nejakých nerozhodnutých a nevoličov, pretože možno v tomto medzivolebnom období ich tá politika až tak nezaujíma. Druhá vec je tá, to je zasa druhá strana tej mince, že áno, SAS bola vnímaná ako strana s takým drivom, s takým práve tým reformným drivom a práve tie veci, ako je podľa môjho názoru tie ekonomické záležitosti, ako bolo zvýšenie toho DPH, ale aj tí živnostníci, aj napriek tomu, že v tom programe to je, ale ja by som chcel naozaj vedieť, že koľký z tých voličov SAS si ten program prečítali a že sú teraz prekvapení, že je tam tá zmienka, neviem, teraz bude 12, alebo neviem, nepamätám si to konkrétne, ale tá zmienka o živnostníkoch a zamestnancoch, to tam je. A teraz sú vlastne tak povediac prekvapení, ale to kvôli tomu, že ten imidž tej strany bol taký, že ona bude v podstate len zjednodušovať to podnikateľské prostredie a teraz to ten volič z môjho pohľadu vníma ako niečo, ako v opozícii no. Proti tomu. A tam podľa mňa sloboda a solidarita výrazne stráca.
Pán Nepšinský, ak sa Saska bude sústrediť na tieto bratislavské témy, ak to tak nazveme, nehrozí jej, že za 4 roky nebude v parlamente?
Skúsim Sasku použiť ako príklad, ako zo všeobecním. To, čo tu zaznelo ako anti-establishmentová strana, alebo strana vzdoru. Česko krásny príklad predvádza s vecami verejnými, čo znamená strana vzdoru. Ale ukazuje na ten problém, ktorý tu podľa mňa máme. A ten problém je vážny a znie, že dnes parlamentné strany do istej miery de facto vydierajú voličov niečím takým, čomu sa hovorí menšie zlo. Jednoducho pri tom, že máme pomerný volebný systém, pri tom, že volič nemôže počas volebného obdobia reálne vplývať na poslanca, nie je to imperatívny man, nie je to možnosť odvolania poslanca, ako to bolo do roku 89, referenda, minireferenda a tak ďalej, tieto rôzne nástroje u nás nefungujú. Čiže volič má akurát tak jedenkrát za 4 roky šancu niečo urobiť. Tie strany nie sú na ňom závislé, poslanci už vôbec nie sú na voličach závislí, sú závislí na stranách, strany sú závislí v dobe verejnej mienky na veľkých nákladných kampaniach, teda na svojich sponzoroch. A to potom vyvoláva tlak toho, že ľudia, ktorí nechcú voliť to menšie zlo, povedzme typu, ak nezvolíte nás, tak to bude Robert Fico a vice versa, tak volia nejaké protestné strany a ani sa nestarajú o to, že aký je tam reálny problém. Tá strana dobre vyzerá, alebo čo, jednoducho nie je v establishmente, tak ich volí. A to Saska je do istej miery príkladom tohto.
No a keď sledujeme tú jej politiku uplynulý rok, naposledy to boli tie rôzne homotémy, ale potom sú to aj ďalšie také tie komplikované témy, ako je odvodový bonus a ďalšie, o ktorých oni tak obsedantne hovoria. Nie je tá strana na ceste von z parlamentu?
Nemyslím si, či ako strana jedno použite, to sa rado používa, uvidíme, čo priniesie, lebo v hre môže byť viacero zaujímavých scenárov, jeden z nich je povedzme to, čo sa u nás zatiaľ nerealizovalo, ale čo je povedzme, ja si myslím, že to príde, otázka kedy, a to je tzv. Český alebo rakúsky scenár, to znamená spolupráca tých dvoch najväčších politických strán.
To ešte
nechám. A tam, no ale len jednou vetou, a tam potom bude hrať úlohu práve pre stranu ako Saska a tak ďalej, že to môže napríklad naopak posilniť takú nejakú stranu vzdoru.
No ale k tej Saske ešte, tá Saska má tiež vnútorné spory, ten klub sa rozpadol a vlastne je to také najviditeľnejšie pred verejnosťou faktor Matovič. Môže Matovič na seba viazať časť toho odlevu tých percent a môže vôbec sa dostať cez 5%?
Teraz je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku kvôli tomu, že tá strana ešte nevznikla. Čiže my ho v prieskumoch nemôžeme nejakým spôsobom registrovať. Ale musím povedať, že niekedy sa stáva, že pri tej otázke tam je možnosť aj inej odpovede, čiže ten respondent môže spontánne odpovedať, ktorú stranu inú by volil. A jednoducho momentálne sa tam nevyskytujú odpovede typu Matoviča alebo niečo podobné. Hej, čiže aj keď reálne je tu vlastne rozkol v rámci tej strany, tak v tých preferenciách sa to zatiaľ nejak výrazne neprejavuje. A tým pádom ťažko momentálne tvrdiť, že by Matovič podľa môjho názoru mohol osloviť nejakú výraznú časť voličov. Skôr som skeptický momentálne k tejto veci.
SDKU, strana dlho ťažila z toho, že bola oproti všetkým ostatným koaličným stranám taká pokojná, slovenská pokojná. To na jar tohto roku prišli stranické konflikty Mikloš versus Radičov a ďalšie. Je ten prepad v preferenciách daň za tie vnútrostranické konflikty?
Ja mám pocit, že skôr je to daň za tieto vnútrostranické konflikty, než za niečo iné. SDKU je relatívne podľa môjho názoru istá tým, tými svojimi voličmi a koniec koncov treba povedať, že to je naozaj už zavedená strana, ale ona je zvyknutá jednoducho, to je SDKU, že v tom volebnom období vždy prichádza, to už keď je vládnou stranou, vždy prichádza o čas svojich voličov, ale neprichádza o nich natrvalo, tak povediac, ale sú to práve vlastne takí voliči, toho, keď po prvom roku povedia, tak ja už voliť nebudem, ako v žiadnom prípade, ale zrazu ako príde tie 4 roky a príde vlastne to rozhodnutie a príde vlastne tá téma menšieho zla a zistia, minulý týždeň som dostal nádherný mail tohto typu, ako presne od jedného živnostníka, že akože som ich volil, že ma sklamali, že už by som volil teraz aj ten smer, ale keď bude zasa už 4 roky, tak ja nakoniec budem voliť to SDKU. Hej, radšej menšie zlo, dokonca to použil vlastne v tom maili.
Čiže ale oni to vedia a s tým počítajú.
A s tým počítajú. Čiže, ale pri SDKU by som ešte upozornil, že ten prepad je jednotlivý momentálne. Ako som už povedal, oni vlastne si dlhodobo udržiavali ten svoj volebný výsledok a podľa tých našich preferencií sme ten prepad zaznamenali prvýkrát. Čiže ja by som na základe tohto ani nerobil nejaké ďaleko siahle závery. Naozaj si musíme počkať, ako sa tie preferencie ďalej budú vyvíjať, či budú vlastne sa udržiavať na tejto úrovni, ktorú sme zaznamenali, čiže niečo na tých 12%, alebo sa to povedzme vráti naspäť a je to, bola to buď reakcia na nejakú aktuálnu tému, napríklad tých sporov, pretože to obdobie práve vlastne medzi tými marcovými a majovým prieskumom zaznamenáva vlastne tie dosť výrazné vnútorné spory v SDKU a mohla to byť vyslovene reakcia práve na toto, hej?
KDH. KDH bola dlho strana, ktorá vynikala teda razanciou a kompetentnosťou svojich ministrov, alebo väčšiny z nich. Keď vládla, tak tie preferencie tak pomaličky rástli a vždy tá strana pred voľbami sníva o dvojcifernom výsledku. A teraz je to inak. Teraz tá strana jednak má aj problém s kompetentnosťou väčšiny svojich ministrov, a razancia teda neexistuje. Je tá strana na zostupnom trende? Smeruje k 5%?
Nie, nemám pocit, že by smerovala. Bol tam taký dosť výrazný výkyv smerom, myslím, nejakým 6% v jednom mesiaci, ale po mesiaci sa vlastne to vrátilo na nejakých 8 alebo 9%, čiže vlastne na úroveň toho ich volebného zisku. Skôr naozaj tie preferencie niekedy majú ten taký tvár, že raz je to dole, raz hore. A to hovorí skôr o tom, že je to reakcia povedzme na nejaké aktuálne témy. Myslím, že problémom KDH z istého hľadiska je to, a to sa povedzme prejavuje aj v tých výskumoch, že tie očakávania od Jana Figela ako predsedu strany boli podstatne väčšie, než dokázal naplniť. On sa to povedzme prejavuje aj v tej dôveryhodnosti, zasa poviem tých osobností, a keď sa pozrieme na ten elektorát KDH, tak tá dôveryhodnosť voči Janovi Figelovi ako predsedovi strany alebo dôveryhodnému politikov istým spôsobom poklesla. Možno je to aj daň za tú možnosť jeho pohľadu nevinnú kauzu, ale práve v prípade kauzu bytu, aby som dopovedal, ale v prípade práve takejto strany sú to veci, na ktoré sú tí voliči veľmi citliví, pretože KDH si vždy zakladalo práve na transparentnosti, hej, na antikorupčných opatreniach. A to je niečo, na čo ten volič istým spôsobom citlivo reaguje.
Ešte jedna veta k tej strane. Tá strana sa prestala venovať národným témam. Ona v minulosti mala taký zaujímavý vzťah k maďarskej menšine v Budapešti, taký povedal, že uhorský, že pozitívny vzťah menšine kritický v Budapešti. Mala svoju zahraničnú politiku, ktorá sa odlišovala od iných, bola o krok vpredu v mnohých témach. Dneska nič z toho neexistuje, navyše tá sociálna politika stále vlastne nie je prítomná. Nehrá tá strana hru s tými voličmi, že si môžu nájsť aj inú stranu? Sú naozaj tak pevne naviazaní?
Tak momentálne sa zdá, že sú relatívne pevne naviazaní, ale keď si spomenul už jednotlivé tieto dimenzie, povedzme tú sociálnu dimenziu. To je jedna z takých kruciálnych, podľa môjho názoru, problémov tej strany, že tí voliči šťastí to vnímajú. Tú stranu chcú, aby bola sociálnejšia, aby to, čo vlastne... Zoberme si vlastne voliča KDH, v priemere je to naozaj starší volič, vidiecky volič stále, aj keď samozrejme, povedzme, silná časť podpory ide aj z Bratislavy, ale to ten väčšinový volič je ten volič na hore na východe, povedzme niekde Slovenska, nie je celkom najlepšej ekonomickej situácii a ktorý tú stranu skôr volí pre tie, by som povedal, kresťanské hodnoty. A možno práve toto je šťastie KDH, že tá motivácia voľby je iná, než to, čo spomínaš. Ale práve ten volič potom je citlivejší, povedzme, na tú sociálnu dimenziu. A KDH potom môžu samozrejme škodiť také veci, ako je ohlasované prepúšťanie alebo prepúšťanie na železnici ako veľkom zamestnávateľovi, pretože to je v kompetencii, povedzme, ministerstva dopravy a Jana Figela. Môžu si spájať takéto
veci. Najmä teda ja sa pýtam, v mnohých z týchto tém je už dnes na Slovensku konzervatívnejší Smer. Nech to znie akokoľvek ironicky, tak Smer zastupuje, keď ide o národné témy, aj ďalšie témy, tak Smer zastupuje isté záujmy. Neohrozuje to KDH? Pán Dobšinský.
Neviem, otázka je, že čo sú relevantné témy dnes a či sa to proste neposúva.
Maďarská téma napríklad, zostaňme pri tej konkrétnej. Viktor Orbán, KDH, neexistuje v tejto téme.
To je ako možné, hovorím, ale ja zopakujem to, čo som povedal. Otázka znie, aká je objednávka dnes, povedzme v úvodokách, u občana na tú alebo ktorú tému. Ako ja neviem, téma Orbán je pre mňa hlboko zástupná a je to rituálna téma.
Počkajte, nehovoríme o vás, ale hovoríme o voličoch na Námestove a na Spiši. Pre nich to nepochybne zástupná téma nebude teda.
No, to je možné, ale ako ukázal povedzme výsledok v tých ostatných parlamentných voľbách u SNS a tak ďalej, je, že je to rituálna téma, ktorá dokáže mobilizovať, ale v konečnom dôsledku si ľudia budú voliť chlieb, nazvime to takto pracovne. Inými slovami, témy typu dane, sociálne opatrenie a tak ďalej. Čiže toto môže pomôcť, môže uškodiť, ale nerozhoduje to.
Ja samozrejme nechcem tu zaťahovať ďalšiu tému, ale z toho hľadiska povedzme, áno, tá reakcia KDH bola úplne po môjho pohľadu servilná, alebo v podstate žiadna teraz na tie slova predsedu Maďarského parlamentu, kde sa úplne prirodzene podľa mňa od samostatného svojbytného štátu, bez toho, aby som bol nacionalista, očakáva, že tá reakcia tu bude. Vôbec z hľadiska nejakého manažovania takýchto vecí to súčasná vládna koalícia vôbec vlastne nezvládla. Hej. Tam ten Smer sa prejavil a nie ako nacionalistický, ale vyslovene ako ten, ktorý tu stráži vlastne ten národný záujem Slovákov, Slovenska. A z tohto hľadiska on potom na to môže samozrejme získavať aj získava politické body, to je úplne jednoznačné.
No, posledná téma je Most a SMK. Zdá sa, že to, čo sme mnohí očakávali, že po roku Bela Bugár vymaže SMK, alebo teda ho dá tak na kolena, že tá strana ho bude prosiť o to, aby sa zachránila, takže to sa proste nestalo. Dnes ten pomer zostáva niekde na úrovni tých volebných preferencií, to SMK stále prežíva v tých prieskumoch verejnej mienky a Most teda má veľa vnútorných problémov. Dnes je to zrejme strana, ktorá má rozdiel medzi imidžom a realitou je najväčší v tejto strane. Čo sa deje?
No, ja musím povedať, že ja som neočakával, že Mostu sa podarí vymazať SMK z politickej mapy. Takto neočakával som to. A pre mňa je zaujímavé, že vlastne to SMK dokáže stále vlastne existovať a prežívať na úrovni tých 4 približne percent, dokonca v jednom z tých preskumov dosť presiahli aj šťastí 5%, čiže pre SMK z tohto hľadiska nie je všetko stratené, respektíve podľa môjho názoru v prípade potreby by dokázali mobilizovať tých svojich voličov, je otázne, do akej miery by sa im to podarilo. A jednoducho, mám pocit, že tá komunikácia voči voličom musí prebiehať trocha na inej úrovni, ako je to v prípade iných stran. A 8K to bolo aj známe, že oni skôr komunikujú tak lokálne, cez rôzne lokálne spolky a podobne. A tam tá komunikácia musí byť, ak volič na nich jednoducho nezabúda. Tak jednoducho oni musia mať podchytené predovšetkým tie lokálne komunity a takýmto spôsobom vlastne stále udržovať tých voličov, tak povediať, živých.
Ešte k tomu, k tej Bugárovej strane. Je maloetnická?
Poviem to asi tak, že ešte v dobách, keď sme tu mali 3 maďarsky orientované, nazvime to takto, strany ako Mosku, MKDH a Edutelež, tak tu fungovali, to sami maďarskí, teda slovenskí politici v týchto stranách priznávali, že tu sú také 2 základné scénáre, ako vydobiť nejaké práva pre maďarskú komunitu na Slovensku. Jeden je ísť do vlády a postupnými krokmi získavať nejaké relevantné požiadavky pre týchto ľudí. Druhý scenár je byť za každú cenu v opozícii, radikalizovať situáciu a stavať proste predhotové veci a týmto spôsobom nejak získavať splnenie tých požiadaviek. Tú prvú, povedzme, to sa deje dnes a tá druhá, spomeniem len jedno meno, ktorú presadzovalo, reprezentovalo, je Mikloš Duraj. Čiže možno aj to sú také dve základné stratégie, že logicky, keď idem do vlády, komplikovanej vlády, vlády, ktorú čaká a ktorá prezentuje, že robí to, čo robí, odrovanie verejných financií, no tak asi, a nie som zavedená strana, asi mi tie preferencie budú lietať ako u strany, ktorá je mimo parlamentu a ktorá si môže hovoriť, robiť, čo chce.
Z môjho pohľadu, pardon, ešte tá SMK samozrejme sa správa voči tejto otázke momentálne podstatne radikálnejšie a môže si to dovoliť. Môže hovoriť, čo chce z tohto hľadiska. Hej, ten Mozid, nemôžeme zabudnúť na to, že on jednoducho potrebuje aj toho slovenského voliča, aby tak povedať prežil. Čiže musí sa aj z tohto dôvodu správať podstatne umiernenejšie, ale myslím, že to je obdobné, ako keď SMK bola vo vláde. Aj vtedy veľaktoráte toho SMK tam boli tí Slováci. Neboli tak výrazne zastúpení ako v prípade Mostu Híd, ale presne tak.
Posledná téma je OKS. Myslíte si, že je priestor na mape, že OKS sa môže stať samostatnou 5% stranou? Má na to výbavu a priestor?
Teraz budem teda hovoriť z hľadiska čísiel v prieskumoch. OKS ako samostatná strana sa tam objavuje, ale objavuje sa v skôr nejakých v percente alebo menej. Čiže určite jej táto účasť vo vláde a to, že zaznieva jej hlas a zaznieva podstatne silnejšie, pomohlo k tomu, že sa tá strana stala viditeľnejšou. Ale momentálne to nevidím tak, že by dokázala vlastne ako keby ako samostatná strana, keby teraz išla ako samostatná strana do volieb, že by dokázala osloviť taký počet voličov, aby jej to stačilo povedzme na presiahnutie toho 5% prahu.
Pán Dobšinský, priestor pre OKS.
Budem trošku zlý a zase poviem to, čo chcem, ale ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril niekde úplne na začiatku, že jedným z problémov, ktorý tu je, myslím politickým, nastavenie politického systému je, že nie je nejaká relevantná spätná väzba volič kontra politické strany. Pri pomernom systéme, pri tej vlády verejnej mienky, jednoducho veľkých volebných kampaniach, veľkých peniazov na tieto kampanie a tak ďalej. Je tu trend proste väčšie strany, logicky to vidíme na ľavej strane, vidíme tu snahu Mikuláša Dzurindu permanentne dlhodobo, hej. Čiže proste malé strany, ktoré fungujú pre veľmi úzky okruh voliča, sú marginalizované tými trendami, ktoré tu sú.
Aj keď si myslím, že keby OKS mala podstatne väčšie zdroje, teraz myslím finančné a ľudské, tak by samozrejme dokázala urobiť, tak povediac, aj ten jej hlas vo verejnosti by bol podstatne silnejší, je to aj o tom. Lebo tá strana má naozaj zaujímavé nápady, zaujímavý program, dokonca pre mnohých možno pravicových voličov je určite sympatický jej postoj voči veciam o
poživnostníkom dohodám. Čiže to mohla byť stranou vzdoru, nazvime to takto, hej. Ak by hrali poďme touto kartu, len zase na to by museli mať oveľa väčšie, nazvime to zdroje. Hej,
no je to v tej politike modernej, je to výrazné aj o zdrojoch, ako tú stranu počuť.
Páni, ďakujem vám za účasť, toto bol dnešný Hyde Park, mojimi hostiami bol Martin Slosiarik z agentúry Focus a Branislav Dobšinský, rozhlasový novinár. Točili sme v kaviarni Parlamentka. Dovidenia.
Dovidenia.